Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne, ve čtvrtek v 17 hodin vám přeje Adéla Paulí Klichková. Vy právě teď posloucháte Radio Wave a před námi je magazín Diagnóza F. Ten se věnuje duševním nemocem, psychiatrii a psychologii. Mým dnešním hostem je psychoterapeutka a rodinná terapeutka z Domu tří přání, paní Gaziza Luceva. Dobrý den. Pojďme nejdřív představit Dům tří přání, aby bylo jasné, o čem si dnes budeme povídat.
Jo, no Dům tří přání je to velká organizace, která vlastně pomáhá rodinám a dětem v krizi. Vlastně funguje tak, že máme několik různých pracovišť, jedná se o 4 služby. Ty služby vlastně jsou takhle mezi sebou provázané. Jedna z nich, taková, jako, která vznikla úplně jako na začátku, tak je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nevím, jestli teda mám jako nakolik do hloubky. Jo. A pak máme další služby, které vlastně pomáhá jenom dětem, to je jako služba Mezipatro, pak máme Centrum ambulantních služeb Delta a Centrum rodinné terapie Horizont a tam pracuji já v Centru rodinné terapie Horizont.
Vy přicházíte z Horizontu a pracujete s dětmi, které mají mimo jiné, tedy i jsou situace možná obtížné díky tomu, že třeba jejich velmi blízký příbuzný nebo rodič má nějaké duševní onemocnění. Jak časté je vlastně tohleto téma mezi vašimi klienty?
No, vlastně úplně poprvé, my jsme takhle na začátku řeknu, že není to až tak často klientela a to jakoby z různých důvodů, třeba se k tomu dostaneme. Každopádně jako takhle poslední rok my máme na to vložený nějaký projekt a ten projekt primárně jako věnuje dětem v rodinách, kde se vyskytuje duševní onemocnění a když bych takhle jako statisticky bych řekla, tak asi jedna tak z 5-7 rodin určitě taková se objeví u nás ve službě.
Co trápí děti v téhleté situaci?
No to asi takhle úplně v první řadě bych řekla nepochopení té situace, kolikrát vlastně to dítě jako neví, co se děje a ty rodiče taky. Ví se o tom, že často může se stát, že se i neví, ale je tam nějaké onemocnění, něco se děje, ale není to tak, že by všichni věděli, jak se mají zachovat v určitých situacích, na které mají vliv to duševní onemocnění.
Já se dneska budu ptát hodně i na příběhy těch vašich klientů. Samozřejmě chápu, že nemůžeme být úplně konkrétní, ale aspoň, aby jsme si dokázali představit, co jsou ta témata, s nimiž se na vás obracejí. Pojďme ale ještě blíže k těm dětem. Kolik těm dětem je v okamžiku, kdy říkají, já vlastně nerozumím tomu, co se děje? Protože to už taky jako musí na tom rozumově být trošku jako lépe. Asi to nejsou úplně 5leté děti.
No, to jako budete překvapena, ale já bych řekla, že vlastně ty děti asi od malička už jako nějak tuší, že možná teďka já nevím vlastně, co se děje s mým rodičem a já vlastně nevím, jak na to mám reagovat, anebo když já něco potřebuju nebo mám nějakou potřebu, která není úplně saturovaná, tak vlastně to nedostávám a teďka nevím proč. Samozřejmě, jako kdy to dítě může formulovat, už nějak jako vlastně vyprávět o tom svém problému, anebo vlastně dokázat pojmenovat, že já, když něco potřebuji nebo něco se děje, tak vlastně já nejsem úplně jistý, tak já bych řekla možná od toho školního věku až do té puberty a v té pubertě jako určitě je to hodně sofistikované, že ty děti dokážou to i sformulovat.
Hraje tam roli třeba i vrstevnický kolektiv, když vidím, že třeba rodiče mého spolužáka komunikují nějak jako normálně jíc než ti moji rodiče nebo ten můj rodič, který má pravděpodobně nějaké duševní onemocnění.
Já si myslím, že samozřejmě, že vlastně ty děti, jako je to běžná praxe, že se děti nějakým způsobem porovnávají, vlastně sdílí ty zkušenosti nějaké, anebo naopak nezdílí, protože možná se stydí, nebo možná nemají to, co by chtěli, co by si přáli, ale já si myslím, že může to být i z té školy, vlastně z té třídy například, anebo z nějakých situací, kdy je nějaká akce a podobně.
Jaké duševní onemocnění nebo jaká duševní onemocnění trápí rodiče nebo blízké příbuzné vašich dětských klientů?
No tak jako takový ty nejznámější, to jsou schizofrenie, pak psychotické poruchy, pak máme i rodiny jako s problémovým užíváním návykových látek nebo alkoholu. Asi tak, asi ty nejznámější bych řekla. Není to úplně tak, že máme tolik a tolik rodin s takovým onemocněním.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, stále Diagnózu F. Povídám si s psychoterapeutkou a rodinnou terapeutkou Gazizou Lucevou z Domu tří přání, což je nezisková organizace, která mimo jiné pomáhá dětem, které se potýkají s nějakým duševním onemocněním, nikoli tolik u sebe, jako spíš u svých rodičů či blízkých rodinných příslušníků. Paní Lucevo, pojďme si aspoň ukázat nějaký jako jeden příběh, který k vám jako dorazil. Co jste řešili a jak to probíhalo?
Dobře, tak asi uvedu příklad jednoho kluka, kterému bylo kolem 5-6 let. Vlastně obrátila se na nás babička s tím, že má dceru, která trpí vlastně duševním onemocněním a řešila vlastně její jako kdyby neschopnost rodičovskou vlastně ve vztahu k svému synu. Když oni dorazili, tak dorazili vlastně tři, babička, ta její dcera a syn té dcery, a vlastně tím největším problémem, jak se zdálo teda na první pohled, bylo, že vlastně to duševní onemocnění nějakým způsobem bránit té matce být matkou, vlastně plnit svoje rodičovské kompetence a povinnosti. Jenže postupem času vlastně v rámci naše jako té rodinné terapie, kdy my se s rodinou bavíme a snažíme zmapovat tu situaci, zjišťujeme různýma technikama, vlastně co to je, co vlastně to rodinu trápí, nějak se zaměřujeme na vztahovou rodinu, se zjistila, že tam jako většinou se jedná o v tomto případě se jednalo o takový problém hranic, že ta babička vlastně s tou stigmatizací své dcery, že trpí nějakým duševním onemocněním, vlastně brala její kompetence a znekompetentňovala vlastně svoji vlastně dceru v tom její jako rodičovském postavení. Takže my jsme se rozhodli, že vlastně oddělíme tu matku, tu babičku vlastně od matky se synem a zaměříme se na ten vztahový systém jako matka a syn. A vlastně během nějakých půl roku v rámci rodinné terapie, kdy my jsme vlastně pracovali zvlášť s tou babičkou a zvlášť s tou matkou a synem, jsme zjišťovali, že kolikrát to dítě, ani ta matka neví, jak se zachovat, když se děje třeba zrovna nějaká ataka, nebo když je nějaká krizová situace, nebo když je ten stres už větší a třeba ta matka už potřebuje nějak více péče, nebo více pozornosti, nebo třeba i více klidu. Tak vlastně nějak samozřejmě je to hodně o tom, že ten člověk to chce, má nějakou motivaci se měnit, plní i v rámci rodinné terapie, což je běžná technika, domácí úkoly, nacvičuje nějakým způsobem vlastně tu komunikaci se svým synem, tak nějak se to postupně zlepšovalo. S tou babičkou byla práce vlastně hlavně na takové jako bez destigmatizaci toho, že to, že dcera má to duševní onemocnění, neznamená, že je špatná matka, neznamená, že nemůže plnit ty svoje povinnosti. Akorát potřebuje v nějakou dobu a v nějaké situaci třeba více pomoci. A správně detekovat vlastně ten moment, to není jenom o tom, že já jako chci pomoct, to je o tom, že ten člověk umí si požádat o tu pomoc, umí si říct, že vlastně mami, teďka je to pro mě náročné, teďka vlastně nezvládám, potřebovala bych víc klidu dneska, zítra už budu fit a budu schopna vlastně pečovat o svého syna dál. Tak vlastně i s tou babičkou ta práce probíhala tímhle způsobem. Bylo to i o hranicích, samozřejmě, aby ona nevstupovala do té rodičovské roli své dcery, protože ta dcera vlastně musela si taky uvědomit, že je teda rodič, má nějakou odpovědnost, měla by plnit nějaké potřeby dítěte.
V tom rodinném systému jste nezmínila partnera, tedy otce toho dítěte. Mm-hmm. Znamená, že tam nebyl?
Nebyl a bohužel já bych řekla teda za sebe, co vím, tak dost často je to vlastně, jak říct, samostatný rodič, samoživitel, jako, a většinou to je kvůli tomu duševnímu onemocnění.
Já si říkám, jestli to pak nemůže být ještě větší zátěž vlastně pro to dítě, kdy ten syn je v pozici, že vlastně musí umět zareagovat na situaci, kdy máma má ataku.
Ano, samozřejmě je to větší zátěž, je to větší zátěž. Ale zároveň si říkám, že ta atáka není vlastně permanentní a netrvá třeba, nevím, několik měsíců v kuse, když je ten rodič dobře ošetřen ve své službě, kde vlastně se zabývá a pomáhá jemu jako se integrovat a fungovat ve společnosti s tím duševním onemocněním, tak vlastně to je dobře podchycený a funguje tam i psychofarmáka samozřejmě, tak vlastně ten rodič ve chvíli, kdy ta atáka není, kdy necítí vlastně ten problém, tak je schopen se vlastně ty potřeby dítěte. Je to hodně o tom vlastně vědět a umět správně reagovat a taky tomu dítěti vysvětlit. Hele, mám tohle, kdybych reagovala takhle a takhle, zkus prosím tohle a tomu dítěti taky vysvětlit, že máma potřebuje teďka klid, máma teďka potřebuje trošku spínkat a to je v pořádku. Máma mě ráda i přesto a dokáže se o mě postarat, akorát prostě je to trošku delší.
Já přemýšlím nad tím, kdo by vlastně měl být tím průvodcem tou nemocí v okamžiku, kdy ten člověk třeba je někde hospitalizovaný. Tak si říkám, že možná personál té nemocnice by měl, samozřejmě to je možná trochu utopie, protože má spoustu jiné práce, ale by měl být tím, kdo jako tomu nemocnému vysvětlí, jak právě s těmito situacemi mají zacházet. A mám pocit, že se to úplně jako neděje.
No, teďka vlastně se dostáváme do takového velmi aktuálního tématu a docela smutného, protože ano, máte pravdu, vlastně podpora rodičovských kompetencí není zcela běžná a hlavně dostupná věc. Nejedná se pouze o lidi s duševním onemocněním, ale obecně, jako i, já bych řekla, i o širší nějakou veřejnost, protože kolikrát lidi se stávají rodičmi v mladé dospělosti anebo v pozdější dospělosti a podobné služby typu nácvik rodičovských dovedností a umění reagovat na potřeby dítěte a vůbec vědět, co ty potřeby dítěte, tak to je takový, jako, já bych řekla, vzácnost.
A možná je to ale zatím taky nějaká jako neochota si připustit, že i tihle lidé jako mohou mít jako děti a že je to jako v pořádku.
Souhlasím s váma, je to hodně o té stigmatizaci. Hodně. Naše společnost asi není tak úplně připravena, i když se o to už docela dlouho, bych řekla, z mého pohledu se snaží a vznikají různé společnosti, své pomocné skupiny v rámci reformy psychiatrie, teda reformy péče o duševní zdraví, je i projekt destigmatizace, ale samozřejmě jde to pomaličko, bohužel.
Stále ještě v Diagnoze F posloucháte povídání o tom, jaké to je, když děti žijí s rodiči nebo s blízkými příbuznými, které mají nějakou duševní nemoc. Povídám si s psychoterapeutkou paní Gazizou Lucevou z Domu tří přání, což je nezisková organizace, která se právě tomuto tématu věnuje. Mě by zajímalo, vy děláte rodinnou terapii právě s těmito dětmi a jejich rodinami. Liší se nějak ta rodinná terapie v okamžiku, kdy je tam přítomno ještě i to duševní onemocnění od rodinné terapie, kterou můžeme jako potkat někde jinde?
Děkuji za tuto otázku a ráda bych jako právě řekla, že my se snažíme v rámci té rodinné terapie se zaměřit na tu vlastně rodinnou terapii, jako to znamená na tu vztahovou rovinu. Pro nás duševní onemocnění není, jako je to téma, které samozřejmě hraje nějakou roli, protože ovlivňuje ten rodinný systém, ovlivňuje ty vztahy, ale není to téma jako samo o sobě, že tady prostě člověk s duševním onemocněním a podle toho musíme se přizpůsobit a podle toho vlastně musíme měnit a používat tyhle a tyhle techniky. Vůbec ne. Jednak je to jako ta destigmatizační cesta a jednak my postupně vlastně během práce s těmi rodinami zjišťujeme, že v podstatě se to neliší i od těch jiných rodin. My pracujeme tak, jak pracujeme se všema, akorát samozřejmě věnujeme trochu víc nějakým možná edukacím technikám, možná nějakým i podáváním informací, trochu víc třeba vysvětlujeme a tak. A jinak je to rodinná terapie, jak je.
Možná také proto, že i v jiných rodinách jsou všelijaká tajemství a všelijaká témata, která by možná s trochou snahy mohla hraničit i s duševní nemocí. Jenom tady má právě ta duševní nemoc tu nálepku.
Jo, je pojmenovaná, o ní se mluví a jako, jo, máte pravdu, ale byla byste překvapena, kdybyste viděla, co se děje teda ve většině rodin. Tak i bez nálepky.
A co se děje ve většině rodin?
No, co se děje ve většině rodin? Asi bych řekla taková nezdravá sobeckost a neumění reagovat na potřeby vzájemné. Asi hluchota, bych řekla, k jeden ke druhému.
Myslíte, že je to současné téma? Jako jsou téhleté doby, ta hluchota k potřebám druhého?
No, když vlastně slyším, jak se budovaly rodiny v minulosti od své babičky, od své matky, od lidí, jako co jsou teďka ve starším věku, tak si říkám, že asi jo, ale přemýšlím, jestli je to tak velká pravda, protože možná teďka se o tom mluví víc a teďka ty lidi mají kam jít naštěstí a ví, že s tím se můžou obrátit a jim pomůžou.
Co vedlo Dům tří přání, aby se věnoval právě téhleté cílové skupině, to znamená dětem s rodiči s duševním onemocněním?
Samozřejmě naštěstí v České republice existuje systém služeb, síť služeb, které pomáhají vlastně lidem s duševním onemocněním. Oni věnuje ve většině případů těm dospělým. To znamená, vlastně přijde člověk, který má duševní onemocnění a řeší se vlastně jeho potíž, jeho trápení a pracuje se s ním tak, aby vlastně on uměl fungovat a nějak fungovat i se svojí nemoci, ale nevěnuje se jeho nějaké rodičovské roli. Tohle kolikrát, vy jste to i zmínila, že vlastně možná se o tom tolik nemluví, my nechceme připustit, že vlastně tyhle lidi vlastně, které mají to duševní onemocnění, můžou mít děti a můžou být skvělí rodiče a můžou fungovat ta rodina, tak možná i proto, ale většina služeb, mám pocit, že vlastně nabízí pouze jakoby služby těm dospělým jako samostatné osobě s duševním onemocněním, nikoliv jako rodiči.
Když nás poslouchá v tuhle chvíli někdo, kdo třeba by potřeboval služby Domu tří přání, týká se ho buď ta rodičovská role, anebo možná někde v okolí má nějaké dítě, které by něco takového potřebovalo řešit, a nebo prostě by se na vás chtěl z nějakého důvodu obrátit. Jste vůbec schopni pojmout nějakou jako další klientelu? Máte kapacitu na to, aby k vám přišli další lidé?
Máme kapacitu a i když vlastně je ten stav takový, že máme těch klientů už fakt jako dost, tak stejně se snažíme ty lidi objednat a najít ten čas. Je to teda za delší dobu, ale já si myslím, že ten čas vždycky najdeme.
Máte představu, jak je dostupnost podobných služeb v České republice? Protože zatím bavíme se v Praze, ale jistě nás poslouchají i lidé z jiných částí republiky, tak jste nějak v kontaktu s jinými podobnými organizacemi?
V rámci Prahy jsme v kontaktu právě s organizacemi, které věnují vlastně lidem s duševním onemocněním, nikoliv jako v rámci rodiny. Samozřejmě já si myslím, že v rámci jako v České republice jsou ty další služby, že jo, které pomáhají těmhle lidem a můžou nabízet také služby tomu systému rodinnému. Nevím jistě, nakolik je to teda běžná praxe. Zatím teda si myslím, že jsme takový jako možná výjimeční, ale možná se pletu.
Přála bych možná spíš vašim klientům, abyste úplně už výjimeční nebyli, aby ta služba byla dostupná, zdá se, že dává smysl. Na závěr, paní Lucevo, je něco, co jsme nezmínili, co bychom měli zmínit, je něco, co byste třeba vzkázala lidem, kteří řeší takováhle témata, možná se s tím bojí přijít někam do nějaké služby?
No, já si myslím, že když někdo nás teďka poslouchá a má právě ten strach někam se obrátit a potřebuje to, tak si myslím, že vždycky se dá odejít. Jo? Takže my vlastně takhle jako snažíme i vysvětlit těm lidem, že ta první schůzka, když k nám dorazí, nezavazuje k ničemu. Ať přijdou, ať se o tom pobavíme a třeba zjistíme, že můžeme pomoct a nebo ne.
Říká rodinná terapeutka a psychoterapeutka paní Gazíza Luceva, která byla dnešním hostem Diagnózy F. Já vám děkuju za rozhovor.
Já vám děkuju.
Milí posluchači, pokud ještě si nás neodebíráte do podcastu, tak doporučuju, můžete přes všechny možné různé třetí strany, anebo nás samozřejmě můžete poslouchat na rádiu Wave a taky na wave.cz, kde bude záznam dnešního rozhovoru už během zítřejšího dne. Hezký den.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.